wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka doore radio dalsan qodobada wararkeena kooda uu doorkaroona haddii uu rabbiraali ka noqdo warkaan idinkugu soo gudbin doona idinkuna aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib socdaallo ee ku tegay dalka imaaraadka carabta
doorashada kuraas ka mida golaha shacabka oo maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareeb
buntilan oo xukun ku riday nin dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee buntilan
xeer ilaalinta guud ee soomaalilan oo racfaan ka qaadatay go'aanka kiiska cabdimaalik coldoon oo saaka maxkamaddu ay sheegtay inay wax dembi ah ku weyday
faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal khasaare dhaliyey oo ka dhacay gobolka gedo
saraakiisha ciidanka danab oo sheegay inay howlgal ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab
dunida inteeda kale wararka idinkaga heenana waxaa ka mid ah
muhaajiriin badan oo qabow dartii ugu dhintay xuduudda ay wadaagaan turkiga iyo giriiga
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holseleris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas sagal holseleris
hagaag dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay waa saddexda bisha labaad sanadda labada kun labaatan iyo labada
aanu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo 4 maalmood booqasho ku joogay magaalada abudhabi ee dalka isu taga imaaraadka carabta ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha oo wehelinayaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa waxaa garoonka diiradaha aadan cadda ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku-xigeenkan raadi ee mahdi maxamed guuleed qadar wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa inta uu joogay gudaha dalka imaaraadka carabta kulamo kala duwan waxa uu la yeeshay madaxda ugu sarraysa dalkaasi ugu horreeyo dhaxal sugaha abudhabi ahna ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayid al nahyaan halkaasi oo kulamo kala duwan uu la wasaare maxamed xuseen rooble kulanka ra-iisul wasaare rooble iyo sheekh zayid ayaa waxaa diiradda lagu saaray horumarinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal iyo sidoo kale wanaajinta xiriirka ka dhexeeya dowladaha imaaraadka iyo sidoo kale dowladda dalkeena soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf xoogan ugu dhexeeyey ra-iisul wasaare rooble ayaa sidoo kale u mahad celiyey sheekh maxamed bin zayid al nahyaan iyo shacabka imaaraadka carabta soo dhoweynta diiran ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa kadib markii ay gaareen magaalada abudhabi ee isu taga ee dalka imaaraadka carabta ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale magaalada abudhabi kula kulmay hay-adaha ama hay-adda bisha cas ee imaaraadka carabta iyo hay-adaha samafalka ee dalkaasi uu kala hadlay sidii gargaar deg deg ah loola soo gaari lahaa dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gudaha dalka ee abaartu ay saameysay ra-iisul wasaare rooble ayaana waxuu hay-adahaasi kala hadlay sida ugu wanaagsan ee gargaar ay ku soo gaarsiin lahaayeen gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan shacabka ay saameysay abaarta ku dhufatay qaybo ka mida gobollada dalka oo hadda abaar daran laga soo sheegayo maxamed xuseen rooble iyo wafdigiisa ayaa dalka imaaraadka carabta 4 maalin ee lasoo dhaafay ku sugnaa kulamo kala duwan ayuu la yeelinayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxda ugu sarreysa dalka imaaraadka carabta kadib markii 2018kii lacag imaaraadka carabta ay lahaayeen ee dowladda soomaaliya ay qabatay ra-iisul wasaare rooble ayaase sheegay in lacagtaasi dib loo celinayo maxamed xuseen rooble hadda waxa isku dayaa inuu dib u soo celiyo xiriirkii u dhexeeyey dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo 2018kii oo aysan ahayn mid aad u wanaagsan maxamed xuseen rooble iyo wafdigiisa ayaana maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho
doorashada kuraas ka mida kuwa golaha shacabka ayaa maanta waxaa lagu doortay islamarkaana lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug wariyaheenna xuseen washington ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxaa ka dhacday doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalk soomaaliya doorashada kursiga ugu horeeyay ee maanta doorashadiisa ka dhacday magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu tirsigiisu yahay 139 ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaana doorashadaas ku tartamay laba musharax oo kala ahaa Xamdi Carishre iyo Cabdisamad Macalin Maxamuud Xasan oo dhalay hoggaamiyaha ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe Macalin Maxamuud Xasan Cabdisamad Macalin ayaa ku soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb isaguna loogu codeeyay qaab gacantaag ah kadib markii ay tartanka doorashada ka hartay musharaxii la tartami lahayd ee Xamdi Carishre guddiga doorashooyinka maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay in Cabdisamad Macalin Maxamuud uu ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 139 ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda Soomaaliya isla markaana uu helay 101 cod oo dhammaan ah codadkii ay dhiibteen ergada waa ergada dooranaysa kuwaas oo qaab gacantaag ah uu codeeyay sidoo kale doorashada kursiga labaad ee maanta doorashadiisa ka dhacday magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ku soo baxay Mustafa Shacaab Dhuxrow oo dhowrkii sanay la soo dhaafay ku fadhiyay kursiga tirsigiisu yahay 49 waxaana doorashadaas ku tartamay 4 musharax oo kala ahaa Cabdullaahi Cabdi Guutaale waa Jamiilo Cali Xayle Cabdinuur Saciid Xiirey iyo Mustafa Shacaab Dhuxrow oo dhowrkii sanay la soo dhaafay kursigaas ku fadhiyay 97 ergo ayaa codeysay doorashada kursigaas waxaana ku soo baxay oo ugu guuleystay Mustafa Cali Dhuxrow oo helay codad gaaraya 68 cod halka musharaxii kale waa musharaxiintii kale ee la tartamaysay ee kala ahaa Cabdullaahi Guutaale uu helay 21 cod Jamiilo Cali Xayle oo heshay 5 cod iyo Cabdinuur Xiirey oo aan helin wax cod ah iyadoona sidaas ay ku hadlaabeen 3 cod sida ay shaaciyeen guddiga doorashada guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay natiijada iyagoona sheegay in Mustafa Cali Dhuxrow uu ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 49 ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad waxaana doorashada uu ku soo baxay Mustafa Cali Dhuxrow ay tahay doorasho tartanaad loo galay oo ay ku tartameen 4 musharax iyadoona ay xusid mudan tahay in kursigaas ay doorashadiisa ka dhacday magaalada dhuusamareeb uu ahaa tan iyo markii doorashada golaha shacabka ka bilaabatay magaalada dhuusamareeb ay ku tartamaan 4 musharax sidoo kalena tartanaad loo galo halka qaar ka mid ah kuraasta doorashada golaha shacabka ee ka dhacday deegaanada waa maamulka galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ay ahayd mid intooda badan ay dadka ay gacantaag ay ugu codoonayeen musharaxiinta iyagoona qaar ka mid ah musharaxiinta sidaasina ay ugu soo baxeen sidoo kale waxaa haatan magaalada dhuusamareeb buri ka socota doorashada kuraas kale oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka soomaaliya
sanad washington maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka puntland ayaa maanta waxay xukun ku riday in lagu eedeeyay inuu dil u geystay sarkaalka tirsanaa ciidamada hay-adda dhanka amniga ee puntland warkan salaamale cadaala ayaa dhammaystiray
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka puntland ayaa maanta oo khamiis ah waxa ay xukun dib doogashada ku riday in lagu eedeeyay inuu dil u geystay sarkaalka tirsanaa ciidamada hay-adda dmf ka ah ee puntland madaxweyne maxamed cabdiqaadir muuse aqdeere ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ku dhintay xukunka kaasi oo loo heesto inuu magaalada karooga ee xarunta gobolka niugaal uu ku dilay marxuum bootaan cawl oo ka tirsanaa dmf ka xerdaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka puntland ayaa heshay cadeymo muujinaya in maxamed cabdiqaadir muuse uu dilay bootaan cawl isla markaana dalbatay in lagu dido xukun dib doogasho ah oo ah qisaasta marxuumka alla u naxariistay marxuum bootaan cawl oo ka tirsanaa ciidamada hay-adda dmf ka ee puntland ayaa waxaa sodonkii bishii sebtembar ee sanadkii tegay ee 2020 lagu dilay magaalada karooga ee xarunta gobolka nugaal ahna caasimadda puntland xilli habeen ah xukunka lagu diday eedeysane maxamed afdheere ayaa ku deebantay iyadoo oo maalmo ka hor maxkamadda ciidamada puntland xukuno isugu jiray dil doogasho ah iyo xabsi ku dhintay rag dhallinyaro ah oo ama lagu eedeeyey inay dilal qorsheysan ay ku geysteen meelada kalkacyo
mahadsanid xeer ilaalinta guud ayaa racfaan waxa ay ka qaadatay go-aanka kiiskii cabdimaalig coldoon oo saaka maxkamaddaasi ay sheegtay inay wax dembi ah ku widay xeer ilaalinta guud ee xukuumadda soomaalilan ayaa racfaan waxa ay ka qaadatay go-aanka kiiskii weriyey cabdimaalig coldoon oo saaka maxkamadda hargeysa ay sheegtay inay wax dembi ah ku widay cabdimaalig coldoon ayaa mar kale xabsiga loo taxaabay isagoo mar kale la horgeyn doono maxkamadda sida la filayo intaasi kadib garyaqaan jamaa mandela oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay go-aanka maanta ay qaadatay maxkamadda somalilan
maantay tahay taariikhdu 3-dii bisha 2-aad 2020-ka waxaan halkan idinku yaadhnay inaan bulshada la wadaagno saaka maxkamadda gobolka Maroojeex waxay soo saartay Cabdimaalik Musaaldoon oo ahayd saaka ay maxkamaddu ku dhawaaqaysay go'aankii u dambeeyay ee dacwadiisa. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsannay dacwadaasoo muddo soo socotay. Cabdimaalik waxaa la xilay bishii 8-aad ee 2022-ka. Dacwadaasi ilaa maalintaas soo socotay, horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegnay saaka ay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aankii kama dambaysta, waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta inay wax dembiye ku weyday islamarkaana ay xorriyadii soo celisay. Runtii go'aankaasi waa go'aan cadaaladeed, waa go'aan aanu soo dhoweynayno, waa go'aan aanu in badan ka dhul sugaynay. Qof kasta oo dacwadda Cabdimaalik daneynayna saaka waxaa lagu sheegnaa maxkamaddu waxay soo saartay xukun cadaaladeed, waxaana ku dhawaaqday dembiyadii loo haystay in lagu waayey. Cabdimaalik Musaaldoon waxaa lagu soo eedeeyey 5 eedood, 5 eedood ba xafiiska xeeraantu si waafaqsan qodobka 113-136 heerka habka ciqaabta waa ay ku guuldaraysteen inay maxkamaddu horteeda ka caddeeyaan inuu Cabdimaalik galay oo dembiyadaasi ay ku soo eedeeyeen. Wax caddeyna maxkamaddu way horkeeni kari waayeen. Runtii dhinaca iyaga waxyaabihii ay isu keenkeeneen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gebigiisa dhan kiriibkii u dambeeyey oo Cabdimaalik Musaaldoon kaga hadlay warbaahinta ee uu ku durayay tigitaankii madaxweynuhu tegey abaarso. Duritaankaasi Cabdimaalik wax dembiye muu sheegin, laakiin waxa uu sheegay hal shay oo keliya ayuu kusoo ururiyey duritaankiisaasi oo ahaa yacni tegitaan mar madaxweynuhu tegey. Waxyaabaha uu Cabdimaalik sheegayey abaarso amba dadku ku tuhmayeen inaan wax maalin lagu ogaan kariya aan ahayn oon ahayn waxay tusoo taabsi ahayd waxyaaba macnawiya. Waxaanu kiliibkaasi Cabdimaalik madaxweynaha ka codsanayay haddii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeriya laga helo, in baadhis dheeriya iyo guddi baadhisada culimo ku jirto uun la diro, taasina wax dembiya maaha. Dee waa codsi uu soo jeediyey madaxweynihiisa qaranka. Annaguna taasi waxaanu caddeynay inaan dembi ahayn wax fal dembiyadoo kalena Cabdimaalik aanu gelinno. Waxaa ku daraya maragyadii xafiiska xilaalintu keenay dhammaan waxay ahaayeen dacwadii 2019 lagu xukumay isla dadkii hore ay keeneen. Eedaha ay maxkamaddu horteeda ka sheegeenna waxay ahaayeen in kuwii doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay. Waxaanu caddaynay doorka hore waxay maxkamaddu ku xukuntay oo sawirada ardaydu ka mid ahaayeen, waxay qoraallo kooban iskuulka ku qoray ka mid ahaayeen, dhammaan intaas bay ahaayeen dacwadii hore ee Cabdimaalik intii la sii daayay kadib inaanu qoraallo dhammaan noocaas ah.
Haddaan eegno markan shabeelaha hoose, ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka 4-aad ee kumandooska danab ayaa howlgallo qorsheysan saacadii lasoo dhaafay ka fuliyay deegaano hoosaga degmooyinka oo Diigli iyo Qoryooley ee gobolka shabeelaha hoose. Saraakiisha hogaaminaysa howlgalka lagu burburiyey maxkamadda Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulooyinka Adiimoole iyo degwariiri ee ku yaala inta u dhexeysa deegaanada Tooratooro iyo degmada Qoryooley. Ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale howlgalka ka sameeyey tuulooyinka Daarusalaam iyo Mubaarak, halkaas uu dagaal qasaare dhaliyay ku dhex maray ciidanka kumandooska danab iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Taliyaha ururka 83-aad Nuruddiin Macalin Xuseen oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in howlgalka laga fuliyey shabeelaha hoose lagu dilay 4 sarkaal iyo 7 xubnood oo kale oo ka mid ahaa Shabaab. Sida uu sheegay, ciidamada kumandooska danab ee xoogga dalka marar kala duwan sidan oo kale waxay howlgallo qorsheysan kaga fuliyeen ama howlgallo ay ku dileen Al-Shabaab xubno ka tirsan kaga fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeelaha hoose.
Hagaag dhegeystayaal, iminkan akhbaaraadka dibadda. Muhaajiriin badan ayaa qabo dartii waxay ugu dhinteen xuduudka ay wadaagaan Turkiga iyo Griiga. Ugu yaraan 12 qof oo muhaajiriin ayaa qabo waxay ugu dhinteen gudaha dalka Turkiga, gaar ahaan meel u dhow xuduudda ay wadaagaan dalkaasi Griiga. Waxaana labadani wadan uu midba midka kale ku eedeynayaa mas-uuliyadda masiibadaasi. Turkiga ayaa ku eedeeyey saraakiisha xuduudaha dalka Griiga inay tahriibayaashaasi dib ugu soo celiyeen xuduudda, taasi oo sababtay inay qabo ugu dhintaan halkaasi. Griiga ayaa isna dhankiisa ku gacan sayray eedeymahaasi. Labadani wadan ee ku yaala badda Mediterranean-ka ayaa marar badan isku maandhaafay xaaladda muhaajiriinta, islamarkaana kasoo tallaabaya xuduudaha dhanka dhulka iyo badda oo ay dul wadaagaan labadaasi dal. Guud ahaanna intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabayno war waxay dalka daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhegaysanayseen Radio Dalsan. Waad ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka duure Radio Dalsan.
wararka la haysaa hubsiimo u helidood iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan matelin war la heliyaaba talal hel.